олимпиадаи 2012 дар Лондон ман ду шогирд тайёр кардам. Якташ Анвар Юнусов, дуюмаш Мавзума Чориева. Ҳар душ дар чемпионати ҷаҳон ҷоизадорои биринҷӣ шуданд. Баъд Мавзума Чориева дар олимпиадаи Лондон ҷоизадори сеюм шудагӣ буд. Медали биринҷӣ гирифтагӣ будам. Барои ҳамин хизматам аз тарафи ҳизби исломи Тоҷикистон Муҳиддин Кадирӣ 500 самон қатӣ баъд Қуръон қатӣ туҳфа кардагӣ буданд. Баъд ректори донишгоҳи тарбияи ҷисмонӣ Шоди Сафар 5000 самони хати туфа кардагӣ буданд. Баъд ба вилояти Суғд таклиф кардагӣ буданд. Мавзуна Чориева хати рафта будем. Раиси вилояти Суғд Охир Расулзода 5000 самони хати туфа кардагӣ буданд. 13 сентябр Мавзуна Чориева аноми худаш мошини марки Мерседес хати соли таваллудаш 2001 маркаи Мерседес Бенц S180. Дар моҳи сентябр кишодашави майдончаи варзишӣ буд. Ҳамон вақт роҳбари давлат мактаби рақами 37 назди мактаби 37 рақами 37 кишодашави буд майдончаи варзишӣ. Кишодашави варзиширо роҳбари давлат, президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон кушодагӣ буданд. Дар кушодашави майдончаи варзишӣ манам иштирок кардагӣ будам. Ҳамон вақт роҳбари мамлакат Эмомалӣ Раҳмон мара диду табрик карда буданд барои иштирок дар олимпиада ба шогирдам Мавзуна Чориева. Баъд ба роҳбари кумитаи ҷавонон варзиш ва сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Маликшо Нематов супориш доданд, ки мара барои гирифтани мукофоти давлатӣ пешниҳод кунанд. Оле ман ин чизоро гирифтагӣ нестам. Ман умедворам, ки то соли нав иҷро шавад. Супориши президент иҷро мешавад то соли нав.